Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa shan. Ana akkuma isaanii maanguddoo dhuga baatuu dhiphina Kristos akkasumas hirmaattuu ulfina isa mul'achuudhaaf jiru ta'ee maanguddoota isin gidduu jiran nan gorsa. Karra hoolota isa Waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka Waaqayyo barbaadutti bu'aa nama yellaasisu irraa argachuuf utuu hin ta'in of kennuudhaan eegaa. Hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan miti. Gaafa hangafni tikseetaa sun mul'atutti isinis immoo gonfoo ulfinaa isa gaddeebi'aa hin adeemne hin argattu. Akkasuma isin warri gara ijoollees maanguddootaaf abboomamaa, hundumti keessanis gad of deebisuu akkuma uffataatti uffadhaatii walii keessanii wajjin jiraadhaa. Caaffanni qulqullaa'aan
Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin in morma, warra gad of deebisaniif immoo ayyaanan kenna
in jedha. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisa. Of qabaa, dammaqaas. Seexanni hamajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee hin naanna'a. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaatii warra amantiitti jiraatan ta'a. Seexanaan mormaas. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu. Inni karaa Kristos gara ulfina isaa bara baraatti isin waan ofii isaatii iddootti isin deebisaa, isinin dhaabaa, isinin jabeessaa, hundee keessanis hin cimsa. Aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u. Aameen. Anarka Silwaanos isaan obboleessa amanamaatti fudhadhu sanaan ergaa gabaabduu kana ittiin isin gorsuudhaaf kun ayyaana Waaqayyoo isa dhugaa ta'uu isaas dhugaa ba'uudhaaf isiniif caafeera. Ayyaana kanattis jabaadhaa dhaabbadhaa. Waldaan akkuma keessan fo'amtee Baabiloniin jirtu nagaa isiniif ergiti. Maariqoos ilmi koos akkasuma nagaa isiniif hin dhaama. Jaalala obbolummaatiin wal dhudhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Nagaan isin warra kan Kristoos taatan hundumaaf haa ta'u.